Šestá kapitola Matoušova evangelia, milí posluchači, se zabývá jakoby vnějšími záležitostmi zbožnosti. V páté kapitole jsme posledně viděli, že král hovoří o spravedlnosti, kterou musí mít jeho poddaní. Musí to být spravedlnost mnohem větší, než jakou předstírali nebo snad měli farizeové a zákonníci té doby. Taková spravedlnost přichází pouze skrze důvěru v Krista. Nyní půjde také o vnější projevy ve vztahu s jejich vnitřními motivy. Je tu řeč o velmi praktických záležitostech lidí, kteří žijí s Bohem, jako je dávání, modlitba, půst, peníze i starost o budoucnost. Náš dnešní text začíná prvním veršem 6. kapitoly Matoušova evangelia. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. I když se tu stále jedná o pravidla života pro příslušníky království Pána Ježíše, jsou tu velmi užitečná doporučení i pro nás, kdo upřímně chceme kráčet za Pánem Ježíšem i v této době milosti. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Druhý verš. Doslovnější překlady přímo vyjadřují dost ironickou větu, kterou Pán Ježíš vyslovil. Když dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou. Patrně tedy, když někdo z farizeů chtěl dát nějakou almužnu, vyšel snad na frekventovanou ulici, nejlépe na nějakou křižovatku nebo na náměstí, a tam udělal svůj dobrý skutek. Snad to prý dokonce probíhalo tak, povídá náš vykladač doktor McGee, že pokud to bylo v Jeruzalémě, tak tenhle milodárce nechal před sebou zatroubit na trubku, aby se ti chudí a všelijak potřební k němu zhromáždili. Kromě toho účelu svolání potřebných, to však posloužilo i k tomu, že ostatní lidé mohli pozorovat dárce a mohli pokyvovat hlavami, kolikže toho dává, jak je dobrý. Pán Ježíš říká, že takovýhle viditelní dárci už mají svou odměnu. Co to bylo za odměnu? Inu, jsou to ty pochvaly od lidí, jsou to jejich uctivé pohledy, snad různé komplimenty a nevím, co ještě. Cílem je však něco jiného. My máme ve vší pokoře toužit po účasti na Boží slávě. Máme se dívat na Boží odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, pokračuje Pán Ježíš podle záznamu Matoušova v 6. kapitole v 3. verši, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tohle je dost podstatný kontrast. Vytrubování a naproti tomu levice, která neví, co činí pravice. Příklady, které Pán Ježíš použil, jsou vskutku velmi výstižné. V dalším svém vyučování Pán Ježíš používá dosti silný jazyk, i když se jedná o pokyny pro modlitbu. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblivou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. 5. verš. Možná znáte lidi, milí posluchači, kteří se rádi dlouze modlí před ostatními a používají k tomu velkých květnatých slov. Pán Ježíš nám zde dává námět k přemýšlení, který můžeme rozvinout v několika směrech. Především by však bylo dobré, abychom se kromě hodnocení modliteb jiných lidí podívali taky na své vlastní modlitby. V této souvislosti zejména tedy na své modlitby na veřejnosti, na hlasité modlitby při různých příležitostech. Nejsou někdy takové, že se trochu předvádíme? Že si jimi vlastně říkáme o pochvalu těch, kdo jsou právě kolem nás a slyší? Může se to stát, a žel, stává se. Když si dovolím učinit přímou aplikaci i pro nás, tak k tomu Pán Ježíš říká: Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. A pak dodává pozitivní pokyny. 6. verš. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tento princip, který nám zde Pán Ježíš předkládá, je možná poněkud revoluční. Především si potřebujeme uvědomit, že Pán Ježíš používá pojem otec pro označení či oslovení Boha. Nutno říci, že pro tehdejší Židy něco takového znělo naprosto nezvykle. Přitom nezapomeňme, že ty, o nichž tu Pán Ježíš mluví především, jsou občané nebeského království. Jakým způsobem se v naší době stane člověk Božím dítětem? Apoštol Jan nám dává jednoduchou odpověď. Janovo evangelium, kapitola 1, vytrhnu jenom verš 12. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Teologovi vysokých kvalit, Nikodémovi, Pán Ježíš řekl překvapivou větu, kterou tento vzdělanec na první slyšení nepochopil. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Jan 3. kapitola, 3. verš. Tedy pokud se člověk nestane právoplatným Božím dítětem, tak prostě nemůže právoplatně nazývat Boha svým otcem a přivlastňovat si všechna zaslíbení a požehnání, která Bůh ve svém slově svým dětem dává. Ve Starém zákoně oslovení Boha pojmem otec nebylo používáno, prakticky nebylo známo. A pokud jde o samotnou modlitbu, na niž se tu Pán Ježíš zaměřuje, je nám řečeno, že má probíhat v soukromí a že má být upřímná, nikoli pokrytecká, nikoli kvůli druhým lidem. Mnozí věrní a upřímní modlitebníci budou jednou v přítomnosti Pána Ježíše oslaveni, přestože nikdo z lidí o nich a o jejich vytrvalých modlitbách nevěděl. Tyto pokyny k modlitebnímu životu však Pán Ježíš ještě dále rozvíjí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matoušovo evangelium, kapitola 6, verše 7 a 8. Jednou jsem slyšel jistého člověka, jak se modlil, vzpomíná náš zkušený pastor, a některé své žádosti opakoval snad 10krát stejným způsobem za sebou. Přitom měl asi dojem, že tak bude jeho modlitba lepší, že ji Pán Bůh nepřehlédne, že ji snad lépe vyslyší. Pán Ježíš nám potvrzuje, že když prosíme svého Otce v nebesích o různé věci, on nás slyší. Nemusíme tedy používat mnoho slov, a zejména ne prázdná slova. Když se pokusíme o shrnutí, pak by se modlitba měla z naší strany vyznačovat 2 základními znaky. Upřímností a jednoduchostí. O upřímnosti hovoří Matouš 6:6. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt. A tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Pokud budeme počítat s tím, že naše modlitba je skutečně jen a jen mezi námi a naším Bohem, pak je tu snad cesta k upřímnosti aspoň v tom smyslu, že nebudeme v modlitbě předvádět nějaká řečnická cvičení. Princip jednoduchosti, nebo řekl bych věcné konkrétnosti, vysvítá z Matouše 6:7. verše. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Bůh sice zná naše skutečné potřeby, ale má přání, abychom s ním komunikovali. Nejenom o těch našich potřebách, ale vůbec o všem, co prožíváme. V následujících verších uvádí Pán Ježíš takový příklad modlitby. Než si tento příklad modlitby budeme postupně pročítat, náš učitel, doktor McGee, nám sděluje, že není přítelem veřejného vyslovování této takzvané modlitby Páně. Na vysvětlenou uvádí, že asi není právě potřebné, aby zástup věřících v neděli ráno ve shromáždění houfně povstal a zborově recitoval: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A přitom tito lidé mají doma v troubě připraveno nějaké pečené maso. Když se takto modlí lidé, kteří mají dostatek, nebo ve skutečnosti spíš nadbytek chleba či obecně jídla, nebo prostě všeho, hraničí to s tou marnomluvností, o které jsme se zmínili. Hraničí to s tím nesmyslným opakováním, které zatemňuje mysl člověka do obyčejné prázdné fráze. Nicméně modlitba, kterou si budeme dále pročítat, je sama o sobě něčím úžasným, něčím, co nám má sloužit jako příklad. Je to modlitba, která v každém případě má mnoho co říci také do našich dnů. Nemyslím si, že v nějakém doslovném podání, ale jako ukázka toho, co by v našich modlitbách nemělo scházet. Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Otče náš. Hned v úvodu nás náš učitel upozorňuje, že Pán Ježíš Pánu Bohu říkal Otče. Ale říkal mu tak z poněkud jiné pozice, než jak my lidé můžeme říkat Bohu Otče. Rozdíl spočívá v tom, že Pán Ježíš byl se svým Otcem spojen od věčnosti a bude s ním spojen bez přestání. Zatímco my jsme byli od Boha odloučeni a byli jsme pro něho mrtví. Božími dětmi jsme se stali skrze víru. Přijetím Pána Ježíše Krista. To je to jediné, co nás opravňuje, abychom Boha takto důvěrně oslovovali. Otče náš, jenž jsi v nebesích. Bůh není vězněm našeho malého světa, nebo snad našeho malého vesmíru. On je za tím vším, anebo nad tím vším. Těžko se to dá vyjádřit, protože je zcela nadřazen prostoru. Prostor pro něho není žádnou překážkou. Pro nás je nepředstavitelné, že Bůh je současně všude na všech místech. Bůh je na trůnu své slávy a přitom má vládu nade vším, co je na této zemi. Buď posvěceno tvé jméno, Maggie vysvětluje, nechť je tvé jméno více svaté, světější. Bůh je tím, čím je, a jeho jméno jej jenom reprezentuje. Jeho jméno je stejně svaté, jako je svatý on sám. Jak tedy může být ještě více posvěceno jeho jméno? Jsem přesvědčen, že to posvěcení Božího jména, jména našeho Otce v nebesích, je záležitost, která je úzce spojena s naším životem. Naše životy mohou Boží jméno před lidmi posvětit, nebo naopak znesvětit, čili uvést v pohrdání. K potvrzení tohoto svého pojetí náš biblista připomíná starozákonního Abrahama, když šel do země Kanán. Na svých cestách Boží muž Abraham stavěl oltáře. Ty oltáře lidé z místních národů viděli a byli pro ně určitým svědectvím o Abrahamově orientaci. A když pak ti lidé měli s Abrahamem něco společného, zjistili nejen, že jeho život má vysokou morální kvalitu, ale poznali ještě něco víc. Zvláštní vyjádření si čteme v 1. Mojžíšově, kapitola 21, verš 22. V té době řekl Abimelek a Píkol, velitel jeho vojska, Abrahamovi: Bůh je s tebou ve všem, co činíš. A jiní to formulovali jen trochu jinak. 1. Mojžíšova 23, 5. verš. Chetejci Abrahamovi odpověděli: Slyš nás, pane, jsi mezi námi jako kníže boží. Celkový život Abrahama odrážel úctu a vůbec vztah, který měl Abraham se svým Bohem. Život Abrahama byl, až na některá kritická období, poctou pro Boha, pro Boží jméno. Kéž by takovou poctou pro Boha, pro Boží jméno, byly i naše životy. Kéž by skrze nás bylo Otcovo jméno skutečně posvěceno. Přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6, 10. verš. To je to království, o kterém se Matouš ve svém záznamu tolikrát zmiňuje, když zachycuje výroky Pána Ježíše. To je to království, které Pán Ježíš jednou ustanoví na této zemi. O následující prosbě v této takzvané modlitbě Páně jsme se už maličko zmínili. Náš denní chléb dej nám dnes. Modlitba, kterou si tu pomalu pročítáme, je určitou předlohou, čeho všeho se můžeme či máme v našich modlitbách dotýkat. McGee zde zdůrazňuje tu myšlenku, že jde o denní chléb. A k tomu připomíná Izraelce, jak na poušti sbírali manu pro každý svůj den. Nebylo možné ji nasbírat nějak moc do rezervy. Tato modlitba nebo tahle prosba v té modlitbě je pro nás připomenutím, že Bůh má na paměti i naše každodenní, fyzické, tělesné potřeby. Ano, i takové věci můžeme Pánu Bohu svěřovat. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Matouš 6:12. Pán Ježíš sám se takto nemohl modlit, upozorňuje nás náš průvodce. On totiž žádnou vinu neměl, žádného hříchu se nedopustil. Mimo jiné kvůli tomuhle se nehodí, aby tato modlitba byla nazývána modlitbou Páně. Ale vezměme si to slovo spíše sami pro sebe a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Koho se to slovo týká? Platí ve svém primárním smyslu pro nás jako cesta odpuštění našich hříchů před Bohem? Tohle je zákon, to není milost. Odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A já si říkám, jenom to ne, prosím, můj Pane. Kolikrát i věřící lidé nejsou schopni nebo spíš ochotni odpustit. A McGee k tomu dodává, děkuji Bohu za to, že o božím odpuštění našich hříchů máme v Bibli i jiné verše. Například Efeským 4:32. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. A dále náš teolog komentuje, pokud jde o věčné spasení, Bůh nám dnes odpouští na základě toho, co pro nás udělal Kristus, nikoli na základě toho, co jsme udělali my, tak tedy ani na základě toho, že jsme odpustili druhým. Pokud jde o aplikaci tohoto verše z Matouše 6. kapitoly, o aplikaci pro boží děti spasené výhradně na základě přijetí boží milosti v Pánu Ježíši Kristu, pak musíme zdůraznit, že v této aplikaci nejde o spasení, nejde o záchranu pro věčnost. Ale na druhé straně bezpochyby jde o požehnání, o bezprostřední duchovní spojení s Pánem. Duchovní důsledky takového neodpuštění, či jak to mám říci, mohou být dalekosáhlé. Pokud jde například o službu určitého člověka nebo celého společenství, které nechce odpustit něčí provinění, tak bychom asi potřebovali ještě rozvinout další biblické myšlenky o odpuštění, zejména tedy o božím odpuštění. Čím se vyznačuje? Jaké má charakteristiky? Co to znamená, když nám Bůh v Kristu odpustil? A co to má znamenat, když my odpouštíme našim viníkům, čili těm, kdo se provinili proti nám? Nechám ty otázky viset tak trochu ve vzduchu, protože je čas, abychom se nyní rozloučili. Pokračování přemýšlení o těchto věcech si necháme zase na příště, milí posluchači.